mungkin dalam pengertian kita sehari-hari mungkin dalam bahasa Indonesianya enggak akan you know, dibiar-biarin. Gimana sih kalau ada orang tua yang ngebiarin anak? Tahu ya? Dibiarin. Dibiarin. Kalau bahasa Jawanya dijar-jarno. Whatever. Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan dia enggak akan pernah membiarkan kita. Dalam arti kata dia enggak akan membiarkan kita sendirian supaya kita itu enggak kesepian, tapi lebih daripada itu dia itu enggak akan membiarkan kita dibiar-biarkan, tidak dihiraukan sehingga kita menjadi anak yang kayak anak gampangan. Saudara percaya enggak? Bahwa kasih Allah ditunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai anaknya, bukan saja dia ada bersama-sama dengan kita setiap saat, tapi dia enggak akan pernah meninggalkan kita sendirian dan dia enggak akan pernah bakal membiarkan kita kayak anak gampangan. So, ada ayat, so pada pagi hari ini saya ingin kita melihat kasih Allah di dalam satu bentuk yang mungkin agak lain. Orang bilang kalau kita berada di dalam, di bawah kasih karunia Tuhan, oh Tuhan itu baik, Tuhan akan membiarkan kita semau-maunya. No, 1000 said no. Dia enggak akan membiarkan kita semau-maunya karena Allah mengasihi kita. Betul ya? Sebagai bapak yang kayak begini modelnya, kalau kita lihat anak kita enggak karu-karuan, kalau kita mengasihi dia, kita enggak akan terus biarin ya, whatever lah, do whatever you want lah. Kita enggak akan begitu, betul ya. Begitu juga Allah Bapa kita. So ada ayatnya di, saya cuma mau pakai dua ayat di sini, yaitu dari satu dari kitab Ibrani, yang satu dari kitab Ayub. Kitab Ayub, satu kitab yang sering disalah mengertikan oleh banyak orang. Mungkin saudara belum baca atau enggak pernah baca atau cuman quote beberapa ayat aja. Ayat yang kitab yang kalau misalnya kita lagi tertimpa kesusahan, kita menghibur diri dengan mengatakan, aduh untunglah, baguslah, enggak kayak Ayub lah. Betul ya? Enggak sampai kayak Ayub, ya udahlah. Terhibur. Atau mungkin kalau kita lagi ayem, tentram, tenang, damai sejahtera, enggak ada apa-apa, tiba-tiba ada satu ketakutan yang muncul yang berkata, jangan-jangan nanti kamu kayak Ayub. Dan kemudian kita mulai ketakutan. So banyak orang yang karena 42 chapter, kita skip kitab Ayub. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin menunjukkan sedikit kepada saudara betapa kasih Tuhan yang luar biasa yang ditunjukkan melalui kejadian apa yang Ayub alami. It's amazing. Saya membaca, it is actually amazing thing. Tapi saya akan kasih ayat dasarnya dahulu, yaitu melalui kitab Ibrani. Saudara tahu semua ayat ini, saya percaya Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 yang berkata tentang didikan Tuhan. Disiplin Tuhan. Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Bahwa kalau misalnya kita percaya bahwa kasih Allah kepada kita sebagai anak-anaknya adalah dalam bentuk juga dia enggak akan membiarkan kita semau-maunya, berarti somehow ada unsur didikan di situ. Betul ya? Kasih Allah enggak cuman spoil us all the time, membuat kita spoil, manja dan enggak karu-karuan. So pada pagi hari ini mari saya mengajak kita untuk melihat kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 yang berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dalam bahasa Inggrisnya, janganlah engkau berputus asa when he rebukes you. Karena Tuhan menghajar, atau dalam versi lain berkata mendisiplin orang yang dikasihinya, dan dia menyesah, atau dalam versi lainnya mengatakan koreks atau membetulkan. Membetulkan orang yang diakuinya sebagai anak. So, dalam bahasa Indonesia yang asli, kalau kita enggak pernah baca dalam versi yang lain, kelihatannya memang dihajar, disesah, dihukum, yang kayak begitu-begitu. Dan membuat kita, oh my God. Dan kadang kita berpikir bahwa mungkin dulu kita waktu masih kecil, ayah jasmani kita melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita membaca ayat ini, kita mengasosiasikan ajaran Tuhan atau disiplin dari Tuhan kayak waktu kita masih kecil, pakai rotan, pakai gulungan koran, pakai sabuk, pakai segala macam, right? Tetapi kalau kita lihat bahwa sebetulnya kata membenarkan, mendidik itu sebetulnya sama sekali tidak seperti apa yang kita bayangkan. You have to get it away, far, far away from your mind, bahwa Allah itu kalau mendidik modelnya seperti bapak kita dahulu. Totally different. And I'm going to show you, okay, melalui ayat firman Tuhan. So, lanjut ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran atau didikan, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar, didisiplin atau dididik oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran atau disiplinan yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari Allah, ayah kita yang sebenarnya, I mean from our physical father, kita peroleh ganjaran atau didikan. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka, ayah kita yang secara jasmani mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Jadi pendidikan dari orang tua kita itu sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Right? Jadi kalau menurut mereka makan kelamaan itu enggak baik, kemudian kita dapat rotan. Atau misalnya menurut mereka, whatever lah, apa yang menurut mereka anggap baik, mereka akan didikkan ke dalam kehidupan kita. Tetapi dia, Allah, mendidik kita untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Dan kita tahu bahwa Allah Bapa kita tidak akan mendidik kita melebihi atau sesuai dengan cuman karena mungkin dia lost temper atau mungkin dia habis capek kemudian marah. Saya pernah dulu digituin karena papa saya lagi capek marah kemudian saya teriak-teriak kemudian saya dapat sabetan. Itu ayah kita secara jasmani, tetapi kita tahu bahwa Tuhan Allah Bapa kita tidak akan pernah melakukan itu karena dia enggak akan pernah melakukan untuk kebaikan dan kepentingan dia, tapi selalu untuk kebaikan dan kepentingan kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Bukan untuk mendapat kekudusannya, tetapi supaya kita beroleh bagian dari kekudusannya. Memang setiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi dukacita. Siapa yang senang itu saat kita dihajar atau didisiplin. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Jadi hasilnya itu bukan kebenaran, tetapi buah kebenaran. Fruit of righteousness. Fruit of righteousness. Kebenaran yang kita terima dari pada Yesus Kristus, itu ada buahnya. Ada buahnya. Yaitu apa buahnya? Salah satunya adalah damai yang kita dapat karena kita dididik oleh Allah Bapa kita. Nah, so dari ayat ini aja, dari perikop ini aja, kita tahu bahwa ada yang namanya disiplin dari Tuhan. Ada yang namanya pengajaran atau koreksi dari Tuhan. Dan di sini dikatakan, apabila engkau diperingatkannya, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila kamu diperingatkannya. So janganlah putus asa when he rebukes you, dalam bahasa Inggrisnya. Pada waktu itu kalau saudara cek dari Alkitab saudara, saudara tulis kata Jesus rebuke, itu akan keluar banyak ayat-ayat pada saat Yesus ada di dunia ini. Peter pernah direbuke, Petrus pernah direbuke, Maria, Marta, Martanya pernah direbuke, angin, gelombang pernah direbuke, ya kan? Rebuke, dihardik dalam bahasa Inggrisnya. So, saya akan nanya, bagaimana caranya sih Yesus itu mengajar atau dia rebuke itu caranya dengan apa? Apa? Oke, caranya gimana? Pakai cara apa? How did he rebuke pada waktu dia ada di dunia? Dengan perkataan, right? Perkataan. So, ini yang harus kita ingat bahwa Tuhan gak akan pernah menghajar kita atau mengkoreksi kita dengan kecelakaan, dengan dikasih sakit penyakit. Dia gak pernah ngajar kita dengan memberikan tragedi di dalam kehidupan kita. Gak pernah. The way dia rebuke adalah dengan perkataan. Dan dalam masa ini pun, bagaimana Tuhan Allah kita sebagai Bapa kita yang baik mengajar kita, yaitu dengan perkataan juga. Dengan perkataan. Jadi kalau ada orang yang bilang, ada orang sakit, kemudian, oh ya sabar aja, Tuhan lagi mengajar kamu. Gitu. No. No, karena that's not the way Tuhan mengajar anak-anaknya dengan memberikan sakit penyakit. No, dan saya akan buktikan nanti pada saat kita membaca kitab Ayub. Amin. So, that's how you do it. Jadi pada saat firmannya diberitakan, saudara merasa, that's when dia mengkoreksi kita dengan perkataannya. You got it, right? So, yang satu. Sekarang kita melihat di kitab Ayub. Oke. Okay? So kitab Ayub itu adalah kitab yang tertua di dalam Alkitab. Kitab ini ada dan Ayub sebetulnya hidup sebelum Abraham hidup. Jadi kitab ini ditulis bukan untuk orang Israel. Kitab ini ditulis hukum 10 perintah Allah belum ada juga. Jadi tidak ada yang namanya hukum di situ. Tetapi ini kitab ini ditulis untuk secara general ada hal-hal yang luar biasa, ada hikmat yang luar biasa yang ada di dalamnya. Yang kita akan lihat sedikit pada pagi hari ini, oke? Okay? Oke, okay. Langsung. Ayat Ayub 1, ayat 1 sampai 5 dulu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, begini caranya, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Very interesting. Saudara tahu bahwa kalau kita lihat dari ayat yang tadi, dari ayat Ibrani tadi, disiplin dan koreksi dari Allah, dia lakukan, pertama dia anggap kita sebagai anak dan bukan anak-anak gampang. Supaya apa? Hasilnya di bawahnya, kita bisa balik lagi ke sana, can you please? Saya lupa menunjukkan sesuatu. Yang paling akhir, bahwa supaya kita mendapat bagian di dalam kebenarannya Allah. Kebenaran Allah. Menghasilkan buah kebenaran yang adalah damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Menghasilkan buah kebenaran. Nah, kita tahu kalau kita bicara soal righteousness atau kebenaran di dalam Tuhan, it's always selalu adalah kebenaran yang diberikan oleh Yesus Kristus, betul ya? Bukan kebenaran yang kita dirikan sendiri, not our own righteousness. So, jadi saya akan menunjukkan kepada saudara, sebetulnya kapan sih Tuhan itu mengkoreksi kita? Kalau kita nakal? Ataukah kalau kita misalnya berbuat dosa, terus Tuhan mengajar atau mengoreksi kita? Sebetulnya no. Sebetulnya Tuhan akan mengkoreksi kita pada saat kita tidak berada di dalam kebenaran yang Allah berikan. Kalau kita tidak bersandar sepenuhnya kepada kebenaran yang Allah berikan, yang adalah pemberian, kalau kita become self-righteous, you know what self-righteous is? Bahwa saudara mencoba untuk mengimpress Tuhan dengan perbuatan saudara, dan saudara merasa, I think I'm better than everybody else. Everybody else is to blame. Semua salah. Government salah, masa lalu kita salah, orang tua kita salah, keadaan kita salah, kecuali saya. It's a smug, it's a holier than thou, punya attitude. Kayaknya saya lebih baik daripada semua orang. That is called self-righteous. Kita berpikir bahwa dengan perbuatan kita dan dengan keadaan kita, kita bisa menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan kita tidak lagi bersandar kepada kebenaran yang Tuhan berikan, yaitu oleh karena Yesus mati di atas kayu salib sehingga dia memberikan kepada kita status sebagai orang yang dibenarkan cuman karena pemberian. Bukan oleh karena kita berhasil untuk mengimpress Tuhan. Pada saat kita keluar dari situ, Tuhan mulai mengkoreksi kita. So kita lihat Ayub. You know what Ayub? Kalau kita lihat Ayub, kelihatannya Ayub dikoreksi bukan dengan kata-kata. Oh my God. Bukan dengan kata-kata. Tetapi kenapa Ayub yang ceritanya kayak begini kelihatannya baik? Dan kalau kita baca selanjutnya, Oke? Ayat 6-12. Ayub 1 ayat 6-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Oke, okay, it will not happen to us. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis jawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. So di mata Tuhan, Ayub ini memang orang yang saleh. So Tuhan mendeklarasikan Ayub ini emang saleh, benar, jujur, menjauhi kejahatan. So mungkin kalau zaman sekarang, zaman setelah Yesus mati di atas kayu salib, ini kan jauh sebelum Yesus mati di atas kayu salib kejadiannya. Iya, kayak orang a believer lah, orang yang percaya. Yang Tuhan melihat saleh, blameless, honest, dan menjauhi kejahatan katanya. Blameless, not necessarily perfect, tapi di mata Tuhan saleh. Tetapi somehow, Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan si Ayub ini. Dan saya percaya oleh karena ada sesuatu hal yang Tuhan mau, Ayub keluar dari itu. Yaitu Ayub punya self-righteousness. Yang kita bisa lihat dari apa yang dia suka lakukan seringkali. Setiap kali anak-anaknya pesta, oh wow, giliran pestanya, anaknya 7, anaknya 10, giliran pesta. Kemudian setiap kali setelah pesta, apa yang Ayub lakukan? Dia berpikir bahwa jangan-jangan anakku ini berbuat dosa dan dia mengutuki Tuhan, aku akan membawa korban bakaran supaya anak-anakku selamatlah. Jadi si Ayub ini matanya selalu memandang kepada dosa. He always is sin conscious person. Jangan-jangan lagi dosa ya anakku. Jangan-jangan dia mengutuki Tuhan. Okelah, kasih korban bakaran. Very interesting karena dia tidak pernah memberikan korban bakaran untuk dia dan istrinya. So he always thinks that he's right. And you know kalau kita baca seterusnya dari conversation antara setelah itu didatangi 3 orang temannya, Elifas, Bildad, dan Sofar, dari perkataan-perkataan Ayub, dia memang kekeh, dia bilang, there's nothing wrong with me. Pokoknya aku enggak berbuat kesalahan apa-apa. Aku enggak tahu kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi dalam kehidupan aku. So, there is some self-righteousness yang ada di dalam kehidupan Ayub yang somehow Tuhan mau hal itu pergi dari kehidupan Ayub. Supaya apa? Supaya ada hal yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupan Ayub yang kita akan lihat sesudahnya. Oke, kita akan lanjutkan. Ada beberapa hal di sini yang saya ingin kita make sure bahwa pertanyaannya adalah, kita tadi baca sampai ayat berapa? 9 ya? No. 8 ya? Oke. Jadi pertama, poin pertama bahwa menurut mata Allah, Ayub adalah orang yang saleh. Oke? You got it? Oke, lanjutnya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu? So, iblis mulai menjatuhkan Ayub. You know what? Iblis selalu kerjaannya adalah accusing, menjatuhkan. Kamu pikir, kamu bilang Ayub saleh. Coba deh, kalau misalnya semuanya itu diambil. Pastilah, dia pasti akan ngutukin kamu. That's iblis ngomong begitu. And then somehow Allah mengiyakan, which is tidak akan terjadi pada saat ini. Tapi yang kedua, ada poin yang satu yang saya ingin sampaikan adalah bahwa di ayat 10 mengatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Somehow iblis itu tahu bahwa behind kesuksesan Ayub itu yang melakukan adalah who's responsible? Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, membuat miliknya bertambah banyak, itu Tuhan. Dan iblis juga tahu. I hope kita juga tahu bahwa kalau kita berhasil, itu yang responsible adalah Tuhan. Amin. So, yang kedua, kalau kita bertanya, kok bisa ya iblis seenaknya bisa masuk keluar, ngobrol-ngobrol sama Tuhan dan tawar-tawaran sama Tuhan. I mean, you know, kalau hal itu dilakukan sekarang, oh my God. Apa yang membuat iblis bisa keluar masuk, ngobrol sama Tuhan seenaknya kayak begitu? Ini adalah sebetulnya, menurut komentator beberapa buku, sebetulnya akses masuk ke dalam hadirat Tuhan pada satu waktu itu adalah milik dari Adam. Adam sebetulnya mempunyai akses untuk keluar masuk dan ngobrol sama Tuhan anytime. Tetapi karena dia somehow menukar haknya itu pada iblis, now sekarang iblis yang punya akses untuk keluar masuk dan ngomong sama Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Tetapi the good news is saat ini tempat di mana iblis biasa masuk dan ngobrol sama Tuhan di dalam hadirat Tuhan itu sudah ditutup. Aksesnya sudah ditutup oleh karena darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan di, menurut Ibrani, saudara cek Ibrani ayat yang ke-12, bahwa Yesus dengan darahnya sendiri masuk ke kemah, bukan yang dibikin oleh tangan, tetapi kemah yang sesungguhnya, yang adalah surga yang sebenarnya. Dia masuk dengan membawa darahnya sendiri dan dia memercikkan darahnya sendiri di situ sebagai pengudusan dari semua apa yang ada di surga. Jadi setelah hal itu dilakukan 2000 tahun yang lalu oleh Yesus, tidak ada lagi akses yang iblis bisa masuk. Akses denied. So, saudara tidak perlu khawatir bahwa somehow, siapa tahu sekarang iblis sama Tuhan lagi ngobrol-ngobrol ngomongin kita. Nah, yang itu tuh gimana tuh gitu. It will never happen di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke. Okay. Terus. Lanjutnya, ayat berapa lanjutnya? 13. Oke. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. So somehow kita tahu bahwa ada satu allowance atau satu perizinan sedikit meskipun terbatas dari Tuhan kepada iblis pada saat itu. Waktu itu. Sekarang it will not happen di dalam kehidupan kita. It will not happen di dalam kehidupan kita. Betul Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang terjadi, terjadi untuk kebaikan kita. Itu betul. Tetapi tidak akan ada perbincangan seperti ini di surga mengenai kita pada saat ini setelah Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Amin. So, ceritanya setelah itu kita tahu bahwa dalam satu hari semua yang dimiliki Ayub habis, dirampok, ada api turun, ada angin ribut, menghabiskan semua anak-anaknya dalam satu hari, you know. Iblis, do you know kalau iblis itu kejamnya luar biasa? I mean he is really evil. Dikasih, okelah kamu, okelah gitu. Dan dia melakukannya dengan cara maksimum. Dalam satu hari dihabiskannya dengan segala macam yang dia punyai. Kecuali tinggal dia dan istrinya. Dan kalau saudara lihat bahwa rampok, angin ribut, itu iblis pakai untuk menghabiskan semua apa yang Ayub miliki. So, yang responsibel siapa? Kelihatannya sih rampok, ada angin ribut, api, kebakaran gitu. Tapi sebetulnya yang responsibel adalah iblis, bukan Tuhan. Iblis yang responsibel. So, also we cannot say kalau ada tsunami, earthquake, itu yang responsibel di belakangnya adalah dari Tuhan. It's not. Sebetulnya yang responsibel adalah iblis di baliknya. So, kita lihat setelah itu, kita gak akan baca ya, karena banyak banget. Iblis masuk lagi dalam hadirat Tuhan dan ngomong lagi, dan dia bilang, okelah kalau gitu, dia masih enggak berbuat kesalahan, coba sekarang kulit ganti kulit, kasih dia penyakit. Pasti dia akan ngutukin kamu. Kemudian didatengin borok. So si Ayub borokan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Borokan sehingga dia mesti garuknya pakai sekeping beling. It's really bad. Dan memang Ayub tidak mengutuki Tuhan. Dia mengutuki segala macam yang lain. Mengutukin hari lahirnya, mengutukin ibunya, mengutukin malam waktu dia dilahirkan. Dia mengutukin semuanya, tapi dia enggak pernah mengutuki Tuhan. Itu memang benar. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa ada tiga temannya yang datang, yang ceritanya mau berbela sungkawa karena dia mendengar tragedi dari Ayub, dia berbela sungkawa dan mau menghibur Ayub. Tetapi kalau kita baca dari tiga temannya itu berkata demikian. Menurut pengalaman saya yang saya lihat selama ini, Tuhan itu enggak pernah memunahkan orang yang jujur hatinya. Dia enggak akan membinasakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi maksudnya kalau sekarang kamu itu kelihatan sudah hampir punah dan hampir binasa, berarti kamu enggak jujur, berarti kamu enggak benar. Saudara pernah punya teman yang enggak menghibur tapi malah menuduh? Menurut penglihatan saya, enggak ada tuh orang yang kalau menabur kebaikan, menuainya kejahatan. So kalau kamu ini gini keadaannya, berarti waktu itu kamu menaburnya juga kejahatan. You know bahwa kalau saudara lihat dari percakapan dari tiga teman itu, semua apa yang mereka katakan sebetulnya ada benernya. Tetapi mereka mengatakannya pada waktu yang salah. Saudara enggak datang pada orang yang sakit kemudian kata, kayaknya mungkin pasti ada dosa deh kamu. Amin, orangnya sakit udah hampir mati bilang. Soalnya kayaknya enggak mungkin lah kalau misalnya Tuhan enggak mungkin kasih bencana sama orang yang benar. Emang benar sih gitu. So but it means like, so kamu sih carilah, kamu salah apa. That's not menghibur, you know. Dan kalau saudara lihat bahwa setelah temannya tiga-tiga itu ngomong sama Ayub, iblis sudah tidak ada lagi di dalam cerita itu. Iblis berkata, maksudnya ada orang yang berkata, enggak butuh iblis lah kalau ada orang yang kayak gitu udahan. Ini iblis bilang, oke lah saya take a break lah. Mereka udah melakukan bagiannya. Menuduh, menghakimi, membuat Ayub lebih jatuh lagi. Itu apa yang dilakukan oleh ketiga temannya itu. Sampai pada akhirnya Tuhan sendiri berkata kepada si Elifas yang pentolannya, aku gak suka kamu ngomong begitu. Kamu tidak menceritakan tentang aku sebagaimana mestinya. Nah sekarang kamu ambil lembu domba, kasih ke Ayub, suruh Ayub doain kamu. Kalau enggak aku bakal deal sama kamu. Itu ada ayatnya. So apa yang dikatakan oleh ketiga orang itu, yang mestinya kedengarannya benar, tapi Tuhan enggak suka. Karena apa? Karena apa yang mereka katakan itu tidak mencerminkan Tuhan dengan sebenarnya. Setelah itu makanya terus, oke, ayatnya ada di akhir lah, saudara. Nanti cek sendiri di rumah. Kamu kasih itu, kalau kamu enggak ambil lembu bakaran dan si Ayub enggak doain, that's it lah. Aku akan deal sama kamu. Akhirnya mereka melakukan hal itu. Tetapi Ayub, saya ceritain aja ya langsung ya. Si Ayub setelah dia mengatakan, aduh, kayaknya kalau aja ada orang yang menjadi pengantara antara aku sama Allah, kayaknya Allah aku diperlakukan enggak dengan justice, enggak adil nih. Aku benar, tapi waktu aku ngomong sama Tuhan, kenapa dia enggak jawab? Kalau-kalau aja ada seorang pengantara yang bisa jadi lawyernya aku, sehingga perkaraku ini bisa di ngomongin sama dia, bisa disampaikan kepada dia. Kalau aja aku ada lawyer. Pada saat itu Ayub tidak mempunyai pengantara. Tetapi kita sekarang mempunyai pengantara, yaitu Yesus. That means kejadian ini tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian setelah Ayub berkata begitu dengan panjang lebar segala macam, kemudian Allah sendiri berbicara kepada Ayub. Dengan menjelaskan tentang apa yang dia ciptakan di bumi ini. Bintang di langit, cakrawala, binatang di lautan, segala macam. Sampai pada akhirnya di pasal 41-42 terakhir, Ayub berkata, sekarang mataku melihat bahwa engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan dan pemurah, penyayang. Yang lalu-lalu saya cuma dengar dari orang. Tapi sekarang mataku sendiri melihat dan kemudian dia bertobat. Dia repent. Dan setelah itu, setelah dia juga mendoakan teman tiga temannya itu, kemudian kita lihat pada akhirnya apa yang terjadi. Ayat 10-17. Nah, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. You know what? Pada saat tragedi datang, berarti kayaknya saudara-saudara dan kenalannya semuanya say bye-bye. Nah, mereka makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Next. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Saudara lihat bahwa memang kalau dilihat memang dua kali lipat. Anak-anaknya dikembalikan, enggak dua kali lipat, tapi kualitasnya dinaikkan. Tetap 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, tapi anaknya yang perempuan paling cakep di seluruh negeri itu. Di Yakobus 5 ayat 11 dikatakan kenapa cerita Ayub ini sebetulnya purpose-nya apa sih? Sebenarnya ada yang mengatakan di sini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. So, Tuhan mau melakukan sesuatu hal di dalam kehidupan Ayub untuk supaya Ayub bisa disebut sebagai orang yang berbahagia. Bless dalam bahasa Inggrisnya. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. That's the whole purpose actually. Untuk menyatakan bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Can I have the English version? One. We count those blessed who endured. Yang bertahan, yang bertekun. You have heard the endurance of Job. And have seen the outcome of the Lord's dealing. Kamu lihat outcome-nya dari pengerjaan Tuhan ini apa? Bahwa that the Lord is full of compassion and is merciful. So kalau di dalam kehidupan kita, nah kita balik dalam kehidupan kita, we have something going on yang kita berkata bahwa what's going on? What's going on? Apa yang terjadi ini? Kok ada something yang enggak semestinya? It's maybe Tuhan lagi mengkoreksi saudara. Why? Supaya akhirnya ini yang bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa orang akan melihat dan menyebut kita berbahagia oleh karena kita bertekun. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Allah itu penuh dengan belas kasih. Dan dia adalah Allah yang Maha Penyayang. Which is dari permulaan saya sudah katakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita dan dia, kita ini anaknya. Bukan dia menganggap kita anak. Kita ini memang benar-benar anaknya. Dan dia melakukan di dalam kehidupan kita dan memperlakukan kita bukan seperti anak yang gampang. Jadi that's why dia melakukan, you know, segala sesuatu dan dia mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau dia melihat ada satu self-righteousness yang ada di dalam kehidupan kita, dia mengatur segala sesuatu sehingga pada saat kita mengalami hal itu, kita bisa melihat bahwa, oh my God, you love me this much, Lord. You are loving me right now. Dan kita bisa melihat bahwa pada saat Tuhan mengkoreksi kita, kita bisa mengatakan, thank you for your loving. Thank you for loving me. Engkau mengasihi saya. Dan pada saat itu, saudara tahu bahwa satu ketekunan telah dihasilkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan endurance akan menghasilkan karakter. Saudara tahu anak yang ditinggalkan begitu aja yang enggak pernah diajar, yang berpikir bahwa the whole earth berputar, dia senternya, anak itu enggak akan berjalan jauh, will not go far. There's no character yang holding berkat Tuhan yang akan disampaikan berikutnya. Tetapi this one yang saudara dan saya akan alami dari Tuhan karena dia melakukan dan satu dealing atau koreksi di dalam kehidupan kita. Amin. So I hope pada pagi hari ini saya bisa memperlihatkan sedikit tentang kasih Allah dalam bentuk yang berbeda. Bahwa yes, dia mengerti apa yang kita inginkan di dalam hati kita dan dia memberikan lebih daripada apa yang kita impikan. Yes, it's true. It's true. Dan dia menyediakan jauh lebih daripada apa yang kita bisa minta. Tetapi lebih daripada itu, saya mau supaya saudara bisa melihat kasih Allah di dalam pendisiplinan yang dia lakukan di dalam kehidupan kita, koreksi yang dia lakukan di dalam kita sebagai Allah Bapa yang mengasihi kita. Sehingga pada saat kita mengalami something yang, gak enak pada saat terjadi, saudara bisa mengatakan, aduh Tuhan, thank you so much for loving me. Dan setelah itu saudara, self-righteousness bisa dihapuskan pada saat kita melihat akan kasih Allah dan kebaikan Allah. Pada saat kita bisa melihat hal itu, all self-righteousness will automatically go away di dalam kehidupan kita. That's why tidak berhenti-hentinya Allah itu menyatakan kebaikannya, memperlihatkan kasihnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita tanpa susah payah, we can get away from being self-righteous. Yang itu akan menghalangi akan pekerjaan Tuhan dan kasih Tuhan dan berkat Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Dia mau, Allah itu mau kita itu menerima, benar-benar menerima yang dia sudah sediakan sebagai Allah Bapa yang unlimited supply. But dia mau supaya pada saat kita menerima, kita mampu menerima. Enggak tiba-tiba terus bye-bye, nggak tahu batang hidungnya kemana. Amin. Let me pray for you. Haleluya. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Untuk saudara yang mungkin saat ini bertanya, what's going on in my life? Usually ada satu hal yang terjadi yang tidak biasanya terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita a little bit frustrated, sedikit frustrasi, bertanya-tanya, dan kadang-kadang kita mengalami satu kekecewaan yang tidak semestinya. It's like, oh my God, what's happening? Dan saudara tahu bahwa hal itu kemungkinan besar adalah bahwa Allah sedang mengasihi saudara. He actually is loving you. Sehingga saudara bisa keluar dari being self-righteous. Sehingga saudara bisa kembali kepada berdiri di atas kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di bawah kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Biar mata kami melihat sendiri bahwa Engkau adalah Allah yang maha penyayang dan maha kasih. Biarlah bukan karena kami mendengar Tuhan orang lain mengatakan hal itu, tapi biarlah kami melihat dan mengalami sendiri di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengatakan thank you Lord. Thank you for loving me. Thank you. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan, kami tahu bahwa perlindungan atas kami, keluarga kami, semua yang kami miliki, Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh menerima Tuhan buah daripada kebenaran yang dihasilkan oleh karena Engkau mendisiplin kami, yaitu damai sejahtera yang melebihi daripada apa yang kami bisa bayangkan. we can live peaceful. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang ada di pihak kami. Engkau adalah Allah yang berada bersama-sama dengan kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Dan tidak akan membiarkan kami seperti anak-anak yang sembarangan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat siang saudara, selamat datang di FCF Atlanta sekali lagi. It's good to be back here. Pengumuman, yang pertama Green Card Lottery mulai dari Oktober 8, dua minggu lalu sampai November 5. Kalau Anda interested untuk daftar, ada biayanya, single $10, suami istri $15, dan family dengan anak di bawah 18 $20. Silakan menghubungi saudari Lofi untuk formnya dan fotonya bisa dengan saudari Mimi. Tahu yang mana Lofi ya? Lofi mana Lofi? Iya. Dan Mimi itu yang tadi nyanyi di sini di depan. Yang solo tadi loh. Oke. Pengumuman yang kedua, saudara. Jangan lupa minggu depan kita ada akan merayakan anniversary yang ke-18. 18 anniversary, tempat yang sama, jam yang sama, temanya Together at Home. Dan kita akan mengadakan sesuatu yang spesial di atas. Kalau nggak salah makannya pakai meja panjang gitu ya. Iya kan ya? Hah? Ya pokoknya spesial lah. Ya datang aja minggu depan untuk ngelihat gitu. Jangan lupa ajak teman-teman, Anda semuanya bisa sama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang 18. Kalau punya anak tuh udah dewasa namanya, 18 tahun. Oke, apa lagi ya? I think that's all. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini kami bisa merasakan Tuhan, bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami bisa mendapat satu perspektif yang baru Tuhan, bahwa ketika Engkau mengoreksi kami, ketika Engkau mendidik kami dengan kata-kata Tuhan, dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan kami bisa belajar bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Melalui mungkin apa yang kami lihat dalam kehidupan kami, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membuat kami frustrasi, tapi itu adalah sesuatu didikan yang kami lewati sehingga in the end, pada akhirnya kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini mau membawa persembahan puluhan kami dalam rumah-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami bawa ini Tuhan bisa menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau adalah Allah yang besar. Kami serahkan Tuhan semua dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan, amin.
Your presence, thinking all the good things you have. Haleluya, thank you Jesus. Thank you Lord. Saudara, mungkin Anda memperhatikan kalau Ibu Grace khotbah gitu ya, habis itu dia pergi gitu ya. Memang benar, setelah nanti ulang tahun gereja 29 tanggal 30 dia akan berangkat ke Indonesia untuk keluarganya. Ya, puji Tuhan, jadi selama satu bulan ini ya, senang sekali. Yang paling senang siapa? Pastor, benar saudaraku. Bukan senang ditinggal saudaraku ya. Senang dia punya waktu sama-sama selama satu bulan ini, dan setiap firman Tuhan sampaikan, teaching, pengajaran-pengajarannya sangat membangun kita semuanya dan boleh menjamah hidup kita lebih lagi. Amin. Oke, pada hari ini kita sekali lagi menerima janji berkat Tuhan yang dia sudah janjikan pada kita semuanya. Kita boleh mengangkat tangan kita dan kita terima setiap janji Tuhan ini dalam hati kita, dan waktu kita keluar dari tempat ini, kita tahu kita memasuki ladang misi kita dan Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada, dan janjinya luar biasa di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan roh menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasihnya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit bagimu hingga lungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom. Semua yang percaya mengatakan amin. Satu, dua, tiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you. Satu dengan lain kita boleh berjumpa minggu depan. Ada sedikit gift untuk Anda di depan, yaitu pohon sambung nyawa. Okay. It's very interesting.